još jedna emisija iz serije Rad za civilizaciju, radio televizije Republike Srpske. Večeras smo i kao i prošlog puta i kao uvek do sada u Andrić institutu, ovde u Andrić gradu. Razgovarat ćemo o idejama Mlade Bosne, o samoj organizaciji Mlade Bosne, o konotaciji Mlade Bosne u smislu početka Prvog svjetskog rata i o sudbini srpskog naroda u tom periodu. Sa nama su gosti gospodin Emir Kusturica, direktor Andrićevog instituta, zatim gospodin Muharem Bazdulj, novinar i publicista, profesor dr. Đorđe Mikić, istoričar, i dr. Radoš Ljušić, istoričar iz Beograda. Poštovani gospodo, hvala što ste došli već ovde u Andrić institut. Viktor Igo je davno rekao da je i budućnost zapravo stvar Boga kojeg vuku tigrovi, a da vidimo šta je 1934. godine rekao gospodin Ivo Andrić, koji inače bio član Mlade Bosne. Je li tako, gospodine Kusturica?
Jeste. Članstvo u Mladoj Bosni nije bila neka velika registracija, niti je to bio neki moćan sistem. To je više bila jedna velika emocija. I ja mislim da te emocije nije bilo da ne bi došlo ni do atentata. Jer kad nama daš na upravu da se ponašamo sistemski, mi očigledno ili provalimo čitavu ideju ili zapravo stvar propada. Međutim, ovdje je zanimljivo kako je Andrić zapravo emocionalno ispisao svoju pripadnost 34. živeći u hotelu Excelsior, davajući intervju časopisu Ideje, koji je bio vođen od strane Miloša Crnjanskog.
Hajde, kad ste već rekli znači, da je Mlada Bosna bila više jedna emotivna organizacija, da li se može reći da je ona više bila projugoslovenska nego prosrpska? Jer u njoj su bili i Srbi i muslimani, Hrvati, pa čak i jedan Slovenac.
Imam jednu ideju i jednu vjeru čak. Kad bi se sve etničke grupe koje žive na Balkanu i kad bi se složile samo oko tog pucanja, da li je to bio pucanje okupatora za oslobođenje ili nije, onda bi stvari išle drukčije. Kada bi, recimo, Dobra Vila sletila na rame svim onima koji odlučuju o životu u Bosni i predložila taj predlog, ja znam da bi oni to odbili, ali mislim da je to taj pucanj jedna tačka na kojoj dolazi do različitog viđenja istorije i različitog viđenja okupacije. I pošto istorija za mene ima smisla da je otkrivam po onom receptu koji nam je dala Rebeka West, koja je napisala na nekom mjestu da je u stvari od početka pismenosti ljudski rod najviše stradao upravo od toga, a da nije bilo lijepe literature da spasi čast i da nam vrati istinu pred oči, nas vjerovatno ne bi ni bilo. Hoću da kažem da je zapravo upravo ta interpretacija istorije kao i tog pucnja zapravo jedna vrsta naknadne istorijske svijesti koja se nije crpila iz primarnih izvora, iz dokumenata, nego je uglavnom bila špekulativne prirode i ona se i tada, dakle između dva rata, vrlo je zanimljivo reći da se Hitler pojavio zajedno sa revizijom tog člana Versajskog ugovora po kome Njemačka jeste bila odgovorna za taj rat.
Ona je priznala,
odnosno on je na putu do Reichstaga u stvari imao taj veliki slogan ulazak, i mislim da je tu naš kolega dobri objavljivanjem slike Hitlera koji onako zamišljeno gleda u ploču Mlade Bosne, koja mu je dopremljena avionom, malim vojnim avionom iz Sarajeva, zapravo govori o tome da je to upravo ono što mi osjećamo više nego ono što znamo, da je zapravo Srbija koja je izašla 1912. iz Balkanskih ratova bilo jedno ogledno područje, jedna ogledna slavenska zemlja u koju su Jukić i mnogi drugi atentatori dolazili da se dive praktično jednoj zemlji koja upravo realizuje svoju ideju slobode. Utoliko je Gavrilo Princip, njegov životni put i uopšte organizacija Mlada Bosna bila jedno veliko, rekao bih, historijsko ushićenje, jedan kraj, jedno tirano ubistvo koje je učinjeno sa idejom da se čini dobrobit čovečanstvu. Uostalom, nije ni prvo ni posljednje. I samo još jednu stvar da kažem, postoji strašna paralela. Mi danas prisustvujemo, već u posljednjih 10 godina, 24-5 puta javnim linčovanjima, odnosno javnim tirano ubistvima. Od rumunskog predsjednika koji je ubijen pred kamerama do Gaddafija koji je onako ponižen do kraja. Zahvaljujući nekom mobilnom telefonu smo vidjeli kako se ubija Saddam Hussein. Ali ne možemo da se složimo oko toga da je to ubistvo zapravo historijska tačka na kojoj je moglo i tada bilo prvi put da su i Srbi i Hrvati i muslimani bili na istoj strani na jedan vrlo autentičan način.
Da. Profesore Ljušiću, zapadna historiografija, pa i danas zapadni pojedini političari nastoje da povežu mladu Bosnu sa Crnom Rukom i sa uopšte sa Kraljevinom Srbijom u to vreme. Ono koliko sam ja našao podataka, da ni jedan član Mlade Bosne, istina oni su bili vrlo tajnovita organizacija, nije bio član Ujedinjenja ili Smrti ili Crne Ruke. Imate li vi neke druge podatke o tome?
A pazite, vrlo je problematično kako definisati Mladu Bosnu. Ovo, ja sam danas čuo prvi put jednu definiciju koja za mene ima nekog smisla. Dakle, to je jedna emotivna organizacija. Mlada Bosna praktično nema nikakav program, nema nikakvu organizaciju, nema nikakav statut. To je pre svega jedan pokret. Pokret mladih ljudi koji se nisu slagali sa starijom generacijom koju je predvodio Petar Kočić, Vasilj Grđić. Dakle, srpski predstavnici koji su se borili za crkveno-školsku autonomiju i muslimanski predstavnici koji su se borili za versko-mearijsku autonomiju.
I ništa više od
toga. Oni su smatrali da su ovi odigrali svoju ulogu i sticajem autonomije su postigli maksimum. Ako su htjeli da idu da stvore slobodu, ta mlada generacija smatrala da treba da ide korak dalje. A taj korak dalje je bila borba za slobodu. A borbu za slobodu mogli su da sprovedu samo revolucionarnim sredstvima. A ta revolucionarna sredstva mogla su da budu u ovom slučaju samo jedna vrsta borbe protiv Austro-Ugarske na jedan način koji je bio za njih vrlo zanimljiv. Dakle, nisu postojale snage u okviru Bosne i Hercegovine koje bi mogle da pobede jednu moćnu Austro-Ugarsku monarhiju. Pomoć se tražila kao i vreme ustanka 75. 78. godine od Kraljevine Srbije koja je u balkanskim ratovima stekla ogromnu popularnost na Balkanu.
Da li su neki članovi Mlade Bosne bili dobrovoljci?
Sad sam hteo da se na to osvrnem. Ako ljude rođene posle Petra Kočića, dakle, posle Vasilja Grđića smatramo u tu generaciju mladobosansku koju ne možemo drugačije da definišemo. Onda jedan deo tih ljudi je učestvovao u komitskim četama, ali vrlo ograničenom broju. Jedan deo njih, kao što su bili Grabež, Trivko Grabež, Gavrilo Princip, zbog svoje mladosti, zbog svoje nerazvijenosti, nisu poslati u komitske čete u vreme prvog i u vreme drugog Balkanskog rata, nego su bili vraćeni. To je bio jedan od motiva zašto se oni na kraju odlučuju da izvrše čin ubistva Franje Ferdinanda 1914. godine. Dakle, mi ne možemo govoriti o mladobosancima kao učesnicima u organizaciju Ujedinjenja ili Smrt, ali možemo govoriti o njima kao jednom delu onih ljudi koji su se prešli da žive na teritoriji Kraljevine Srbije i tamo učestvovali ili u organizaciji Narodna odbrana ili u organizaciji Ujedinjenja Smrt. Jedan Ciganović je rođen u Bosni, jedan Đuro Šarac je također...
Ali dosta njih studiralo u Beogradu.
Svi su oni uglavnom živjeli u Beogradu. I upravo ti Bosanci koji žive u Beogradu bit će pomoć Trivku Grabežu, Gavrilu Principu, Nedeljku Čabrinoviću, Danilu Iliću da organizuju atentat na Franju Ferdinanda. Dakle, ne možemo govoriti o nekoj njihovoj bliskoj vezi sa organizacijom Ujedinjenje ili Smrt. Sve veze idu do Ciganovića i Tankosića. Dalje od Tankosića je sve nepoznato. Nesporno je da je Tankosić za neku značajniju akciju morao pitati Dimitrija Dimitrijevića Apisa. Znači. Ali o tome se nema nikakvih pouzdanih podataka.
Zanimljivo je ovdje, samo dodam jednu stvar, da je zapravo Gavrilo Princip htio da bude komita i da ga je Tankosić vratio zbog neuhranjenosti i zbog činjenice da je bio mali. Pa je veći dio tog, rekao bi, kompleksa kojeg je on imao zbog svoje građe, koja nije bila zanemariva, ali je...
Izlečio put s njim.
Ali je zapravo on bio inspirisan tom idejom da je on neko ko ne može da učini nešto tako veliko. Postoje te teorije po koje ovaj Putingam, ovaj jezuita, zapravo organizovao s dvije strane. Postoji ta teorija da su bile tri ekipe koje su došle u Sarajevo da ovjere ovo dvoje. Postoje, dakle, sve priče prestaju da imaju naučnu ili bilo koju drugu snagu nad činjenicom da je taj čovjek i da je ta grupa mladih ljudi odlučila to da uradi i da su ti porivi bili, kako Dedijer kaže, to je najamaterskiji atentat ikad izveden u svijetu. A zašto je amaterski? Upravo zbog ovoga. To je organizacija bez statuta i bez mogućnosti da je neko provali. Ne može se pravdati ubistvo. Nema ni jedan mehanizam na svijetu, ali se može pravdati, odnosno osvijetliti put, imati neka ideja o tome kako su različite faze čovječanstva imali različite ideje i modele ponašanja. Tirano ubistvo je bilo, je li tako?
Antičkih vremena dopustivo.
Tako je, bilo je 130. Pa u ostalom, kako da tretiramo ubistvo Sadama Huseina, koje je, što bi rekli Englezi, televised. Znači, vidjeli smo ga na televiziji.
Ako bih smeo da se samo vratim na ovo što ste malo prispomenuli oko Gavrila Principa. Ideja da se ubije Franz Ferdinand je pala vrlo kasno. Iako su oni zadojeni idejom Bogdana Žerejićevom iz 1910. godine, na ideju o ubistvu Ferdinanda došli su tek u martu 1914. godine. I on je u to vrijeme spremao da polaže 7. i 8. razred u Prvoj Beogradskoj gimnaziji, kada im je stigla ta ceduljica u njegovom posjeti. I onda oni nemaju mnogo vremena.
Baš na njega ciljali ili im je bilo svejedno ko će doći u Sarajevo, ko je predstavnik dvora pa da ga ubiju?
Ne, oni su se ranije pripremali da izvrše atentat na Poćoreka. Dakle, za njih je bilo svejedno ko će biti ubijen. Ali u ovom trenutku kada je došao Ferdinand, kada se znalo da će on na Vidovdan da bude u Sarajevu, kada se znalo da se organizuju manevri koji mogu da se pretvore svakom trenutku u napadu na Kraljevinu Srbiju, onda su oni imali vrlo malo vremena. Mart, april. I oni 28. maja putuju iz Beograda. Dakle, celokupna priprema i organizacija izvršenja atentata nad Ferdinandom nije trajala 2,5 mjeseca, ne puna 3 mjeseca. Profesor, dakle, to što je rekao kolega, što je rekao Kusturica, da je to vrlo amaterski izvedeno, jeste zaista vrlo amaterski izvedeno. I što je još bitnije, Pero Slijepčević, također mladobosanac, kaže, to su još bila deca.
Profesor Mikić, kad danas gledamo nastojanja nekih krugova na zapadu da krivicu za atentat na Franca Ferdinanda i njegovu suprugu prebace na Srbe i Srbiju, šta vi u tome vidite? Jedno političko nastojanje ili su ljudi koji to rade i pokušavaju zapravo materijalno stimulisani?
Ja sam od početka bio zabrinut kad je počela priča o Prvom svjetskom ratu i o Sarajevskom atentatu godinu dana pre samog događaja, i to počeli su oni koji su do toga doveli. To znači da imaju nekakve svoje ciljeve, da dalje razviju svoje revizionističke ciljeve i odbrane svoje opravdanja. Ali ja bih se vratio našim nekim unutrašnjim stvarima u vezi sa Mladom Bosnom. Dakle, Mlada Bosna, bez obzira kako je zvali ili smatrali organizacijom, nije organizacija. Ona je jedna duhovna filozofija, jedno političko ubeđenje i jedna prosto omladinska filozofija.
Da li se u to uklapa ovo geslo Mlade Bosne? Hoćemo ili da umremo u životu ili da živimo u smrti?
To je jedan deo ove ideologije o kojoj danas pričam. Međutim, Mlada Bosna je sigurno dala nešto Bosni i Hercegovini, a i srpskom narodu, ono što do tada ništa niko nije dao ovom prostoru koji se zove Bosna i Hercegovina. I nije samo obeležila Bosnu i Hercegovinu kao bilo uzrok, bilo povod, ali o tome možemo da pričamo. Ja čak smatram da nije bilo ni uzrok ni povod. Ona je obeležila nekoliko lokalnih mjesta. Evo, ja sam jutros iz Banja Luke krenuo, koja je postala u svijetu poznata po veleizdajničkom procesu iz 1915. i 16. godine, gdje je bila zatvorena cela srpska bosansko-hercegovačka inteligencija toga vremena.
Profesore Mikiću, izvinite, ali o tom veleizdajničkom procesu i uopšte o Gavrilu Principu i tako dalje, se ne samo da se šutilo u prvoj Jugoslaviji i drugoj Jugoslaviji, nego se čak i čutalo dosta vremena i u Republici Srpskoj, sve dok nije došla 100-godišnjica rata.
Čak kralj Aleksandar nije njegovom ocu htio da pruži priču kada su ga krajišnici doveli da pozdravi kralja i tako dalje. Ja bih išao sada ovim redom dalje, ako je Banja Luka to, Sarajevo je po atentatu 14. Ali bi došao i do ovde. Došla je Mlada Bosna, ovaj grad iznetrio je jednog najvećeg mladobosanca, jedinog Nobelovca. Drugo, cela Mlada Bosna iznedrila je puno pisaca. I vratim se samo na Vasu Čuprilovića kao najmlađeg atentatora, dakle, pisci, akademici, naučnici, spomenute Pero Sljepčević i tako dalje.
Samo nešto, vi ste postavili jedno vrlo lepo pitanje. Parafrazirajući pesmu Gavrila Principa koju je napisao u zatvoru, da li su oni svesno žrtvovali sebe zarad ostvarenja neke ideje? To je jedna kosovska još tradicija i vodi poreklo od kosovske bitke, od žrtvovanja knjeza Lazara, Miloša Obilića i mnogih potonjih heroja koji su na taj način stvorili mogućnost da uđu u istoriju. Dakle, i generacija Gavrila Principa, oni koji su izvršili sarajevski atentat, svesno žrtvuju sebe da bi otišli u Carstvo nebesko. I ta pesma i ta parafraza ta dva posljednja strofa koje su posvećeni Bogdanu Žerajiću i njegovoj ideji da se svesno žrtvuje, mislim da zaslužuju da se posebno istaknu. Dakle, ono što je započelo u vreme kosovske bitke da bi se sačuvali državu i da bi svesno stvorili ideju slobode, pojedinci se moraju žrtvovati. Pa jedan od njih je Gavrilo Princip i on je to lepo opisao.
Dobro, ajde to uprostimo da kažemo za mladu Bosnu je bila znači deviza država ili ništa.
Ne, sloboda ili ništa.
Sloboda ili ništa.
Da, osveta i sloboda ili ništa.
Kolega Bazdulj, vi živite u Sarajevu, jel?
Ja vam živim dosta nomadski. Ja
nomadski, jel? Ali većinom u Sarajevu živite. Vi ste pronašli ovu fotografiju da Hitler gleda u ovu spomen ploču Gavrilo Principa.
Ona je unutar mog teksta o toj fotografiji prvi put javno objavljena, da.
To je sad bilo pre koliko
vremena? To je bilo prije 3 mjeseca možda.
Do pre toga uopšte nismo imali tu fotografiju nigde javno.
Pa znate kako je, ja sam naišao na informaciju o postojanju te fotografije u knjizi Dušana Glišovića, Ivo Andrić i Treći Rajh, koja govori o Andrićevom ambasadorovanju kao u Berlinu kao poslanik Kraljevine Jugoslavije. I unutar te knjige u fusnoti jednoj postojala informacija da je Hitler dobio tu ploču i da fotografije postoje u Bavarskoj nacionalnoj biblioteci, ali nije bila u knjizi reprodukcije fotografije.
Jeste mogli da uđete u trag kako je završila ta ploča kod Hitlera? Znači, ploča je stigla do Hitlera cela.
Avion.
Da li su je oni razbili ili nisu, mi to ne znamo.
Ne, to ne znamo. Zapravo, poslije se priča nastavila. Ono što se zna, taj recimo podatak se mogao čak da vidi i u filmu Fadla Hadžića, Sarajevski atentat. Postoje ti inserti iz onog žurnala, znači 17. aprila kada ulazi njemačka vojska u Sarajevo. Da. Jedna od prvih stvari koje oni rade, oni skidaju tu ploču, skidaju i to se vidi. I zapravo oni od 17. aprila do 20. aprila nju su prenijeli u Menihkirhen gdje je bio istureni komandni štab napada na Jugoslaviju i pošto je tog 20. aprila je tamo napravljen svečani banket povodom Hitlerovog rođendana na koji su došli i grof Čano i admiral Horthy i masa tadašnjih lidera ovih kolaboracionističkih država. Kako kaže možda najpoznatiji Hitlerov biograf Jan Kershaw, kaže skupili se kao lešinari oko leša Jugoslavije i prilikom tog rođendana su
poklonili mu
tu ploču kao...
Dobro, znači Nemci su je odneli celu, da, Hitleru na viđanje kao poklon, a Čaršija je to 92. godine Sarajevska razbila, jel?
To je zanimljivo, to je zapravo bila druga ploča.
Ne, isto, to je druga, to je druga ploča koja je napravljena u čast,
ali isto,
između dva rata.
Da, ali isto sa imenom Gavrila Principa.
Da, to je zanimljivo. Zapravo, ako...
Ja o tome mogu malo da pričam. Je li
to, gospodine Kusturica, je li to sukob civilizacija na balkanski način?
Ja mislim da je to različita percepcija onog što sam malo prije rekao. Taj pucanj je jedini autentičan spoj socijalnog, individualnog, egzistencijalnog i vjerskog. Taj je prvi put uspio, pa kad čitate zapravo Djedira, vidite do koje mjere je crnorukaš Dimitrijević Apis branio Mehmedbašića i do koje mjere njemu bilo stalo do Mustafe Golubića, koji ga jedini nisu izdali u tom procesu. Solunski proces je vođen, u njemu je onda, hoću da kažem, taj pucanj je taj minimum saglasnosti gdje su oni, iz čega može da se crpi uopšte taj život u kome nije baš da dođe 92. rat i da rulja naleti i da sruši prvo ploču. Kao što je u ostalom Hitler tražio ploču. Hoću da kažem šta. Postoji ta teorija da je zapravo Gavrilo Princip Mlada Bosna imala jednu od ideja da stanu na putu toj njemačkoj ideji Drangnahosten. Da je taj put prema istoku zapravo također, i Sarajevo je simptomatična tačka tog puta. I utoliko na toj tačci gdje je Turska jednom davno napredovala prema prema Evropi, pa tamo napravila Sarajevo, zahvaljujući tome Sarajevo postoji. Pa onda drugi put, kad je zapravo, kad je uopšte dolazilo do tih velikih obrta, Sarajevo je bilo uvijek tačka na kojoj su najupaljenije sve tri strane. Jedini put, koliko ja znam, u modernoj istoriji, kad su i jedni, i drugi, i treći bili za tu stvar. Jukić je pucao na onog apsolutistu, je li tako, Cigoju.
Cugoju.
Postojali su prije tog atentata, je bilo 7 atentata. Dakle, atentat je bio jedna vrsta komunikacije u to vrijeme. Odnosno, mi živimo u vremenu u kome su sve vrijednosti podređene tom modernom, high-tech, paganskom svijetu koji zapravo istoriju ne tretira kao štivo koje može da obezbijedi bolji uvid u danas i u sutra, nego jednostavno nam puštaju maglu ispred očiju i onda takvi događaji su vrlo značajni. I oni mogu da budu dio tog konsenzusa koji danas ne postoji ni oko čega. Pazite, Bosna i Hercegovina danas živi zajedno, žive u dva identiteta, tri naroda koji se oko gotovo nijedne stvari ne slažu. Ja mislim da je to bilo vrijeme kada je to bilo potpuno obrnuto i kada je bilo autentično.
Profesore Ljušiću, ako identitet podrazumijeva teritoriju, da li je mlada Bosna upravo tražeći jači srpski identitet u tadašnjoj Bosni i Hercegovini koja je bila anektirana zapravo i tražila ujedinjenje sa Srbijom, zajedničku teritoriju?
Pa kada su pitani mladobosanci ispitivani na suđenju 1914. godine, nijedan od njih nije sporio da se borio za ideju ujedinjenja Bosne i Hercegovine sa Srbijom. Dakle, to je nesporno da većina pre svega srpskog stanovništva na prostorima Bosne i Hercegovine je za ovo ujedinjenje. Stanovništvo koje je hrvatske nacionalnosti, ono se borilo za jednu drugu ideju ujedinjenja sa Hrvatskom i stvaranja trijalističke Habsburške monarhije. Stanovništvo koje je muslimanske veroispovesti nikada nije moglo da prežali tursku upravu i najvećim delom, dakle ne govorimo o svima, dakle ne onim mlađim ljudima koji su prišli poput Osmana Đikića i kasnije ovih ostalih koji su prišli mladoj Bosni, oni su uvek bili za to da ako se ikako može vrate pod tursku upravu. Prema tome, ideja, dosta je teško govoriti o nekom zajedništvu u toj jakoj verskoj podjeli koja je postojala u Bosni i Hercegovini. Ona je bila u ono vrijeme mnogo jača nego što je danas.
Dobro, kako vi tumačite gest čaršije u Sarajevu, koja ipak do 1992. godine se živjela u nekom bratstvu, jedinstvu, u toleranciji.
Pa ste,
i sad onda odjednom čaršija poludi, dođe i polupa tu plaču.
Pa ste, da vam kažem,
šta je to preko noći?
Verske podjele...
Nije jasno, do juče smo svi zajedno, a onda preko noći su jedni okupatori, a drugi nisu. To je stvar psihologije, psihijatrije, čega?
To je stvar socijalne patologije koja se ovdje izlijeva po ulicama, jer nijedan period dovoljno dugo ne traje da bi u njemu mogle stvari bez te hidraulike da rade i da narodi, odnosno ljudi, žive zajedno i oslobađaju teme o kojima mi sad govorimo. Ja se sjećam, odrastao sam, rođen sam na 5 koraka od mjesta gdje je ubijen Ferdinand. Ja se sjećam da je, i to je Muharem otkrio, da je moj otac bio jedan koji je 63. 4. godine nekom novinaru New York Timesa branio Gavrila Principa, jer je ovaj tada njega napadao za nacionalizam. U Sarajevu je Princip u toj raji, kako se to zvalo popularno, bio spominjan kao neki značajan čovjek. Pa ima ona anegdota da je gradonačelnik Sarajeva, koji nije govorio ni jedan jezik, zvao u Beč pred olimpijadu nekog tamošnjeg građevinara i rekao: alo, ovdje gradonačelnik Sarajeva, atentat, Gavrilo Princip, bum, bum. I to je, ja mislim, jedina, rekao bih...
Strani jezik.
Komunikacija.
To je strani jezik. Zato ja kažem da je to bila komunikacija. Ona je u vrijeme života pod Titom, ni jedna historijska perspektiva, ni jedna historijska istina, ni jedna bolna stvar nije bila apsorbovana, apsolvirana i iznesena na jelovnik.
Hoćete reći da je sve bilo gurano pod tepih?
Pa čuvala udba, šta, ko je smio da progovori sve ono što nije smio.
Verska podjela je veoma jaka. Naši ratovi na Balkanu u 19. i 20.
kod
veku...
Kod mlade generacije, pazi, kolega, je bilo to kod mlade generacije?
Kod njih, vi kako već gledate zapisnike sa suđenja, oni se u velikoj mjeri izjašnjavaju kao ateisti. I kad se jedan od njih izjasni kao hrišćanin, sudija ga pita: pa znate li vi 10 zapovjedi da je u hrišćanstvu ubistvo jedan od glavnih grehova. Da. On kaže da, pa da li bi se onda možda moglo reći da je vaše hršćanstvo samo nominalno? On se malo zamisli pa kaže da. Kod njih ne postoji jedna od stvari od koje se oni razlikuju te prethodne generacije je upravo odbacivanje. Oni nisu u praktičnom smislu vjernici, gotovo nijedan od njih. Onda vi imate isto zanimljivu od svih sarajevskih vjerskih velikodostojnika. Znate ko je prvi osudio atentat? Pravoslavni mitropolit. Imate onu čuvenu izjavu Gavrila Principa da bi on sarajevsku srpsku čaršiju spalio kao kutiju šibica.
To je on rekao, da.
Ideja u kojoj njihova, Gavrilo Princip se etnički izjašnjava kao Srbo-Hrvat. Ovo što su kolege rekle, da Mlada Bosna ne postoji kao jedinstvena organizacija, to je tačno. Vi imate 6 gimnazija u Bosni i Hercegovini u to doba. U svakoj tih gimnazija imate po nekoliko tajnih udruženja. E, u Sarajevskoj prvoj gimnaziji postoji i udruženje Srpske omladine i postoji udruženje Hrvatske omladine i postoji nešto zove udruženje Srbo-Hrvatske omladine.
Čiji je predsjednik bio
Ivo Andrić, a čiji je član Gavrilo Princip. Kod njih postoji jedna puno jača, ovo što je gospodin Ljušić rekao, to možda vrijedi za ovu prethodnu generaciju. U ovoj generaciji koja, recimo, u drugoj deceniji 20. vijeka tek ulazi u neko tinejdžerske godine, da ne kažem punoljetstvo, rađaju se potpuno novi pogledi na svijet. Pa nije slučajno Gačinović bio blizak sa Trockim. Tu imate elemente anarhizma, imate veze sa mladom Irskom, sa mladom Italijom. Potpuno jedno ulaženje u jedan evropski, puno širi okvir. Ovo što je Emir rekao je također tačno da to ujedinjuje južne Slavene, ali to ujedinjuje i Slavene generalno. Pa nije slučajno češki stražar zapamtio tajni grob Gavrila Principa da se poslije Prvog svjetskog rata njegovi posmrtni ostaci mogu naći. Identifikacija sa Mladom Bosnom ne samo da ujedinjuje južne Slavene, nego ako hoćete ujedinjuje i Slavene generalno. Da sad ne idem dalje jer bi mogao da branim tezu da ona ujedinjuje u tom momentu i sve pokorene narode, ako hoćete, narode koji su kolonijalno pokoreni u Africi i Aziji.
Izvinjavam se, ali je mjesto koje je bilo ogledno i utoliko je ta istorijska perspektiva zamućena. Jedino mjesto koje je poslije Balkanskih ratova bila ogledna teritorija za percepciju i za slobodan narod slavenski je bila Srbija.
Pa naravno, pa ona, zato se i kaže da je bila Piemont. Oni gledajući
zato
mlado
Italiju... Zato se i Liz zvao Piemont. Zato je Piemont zapravo za dekodiranje tog perioda vrlo značajan.
Ako bih mogao malo, ipak prelazimo preko jedne teme koja je vrlo bitna. Verska podjela u Bosni i u ono vrijeme i danas je duboka. I nemojmo se time zavaravati. Ja jesam pristalice svih onih ljudi koji
možda
smatraju...
Možda je danas, ali nije bila pre 25 godina.
Vi govorite o vremenu poslije 45. godine kad niko nije smio to da kaže. A kada se je bilo demokratskih institucija i da se to smjelo reći, to bi se kazalo. Da. Koga su god pitali na procesu, on je rekao da je srpsko pravoslavno, rekao je Srbin. Iva Krančevića kada su pitali, on je rekao da je rimokatolik itd. Dakle, niko ne krije svoju versku pripadnost. Mi sad govorimo o mladobosancima, o mladim ljudima kod kojih vera nije imala takav značaj kao kod njihovih starijih. Nemojmo ljudi se zavaravati. Verska podjela u oči Prvog svjetskog rata je jako velika. Ta podjela se osjeća i između dva svjetska rata. Ona dobrim dijelom nestaje u vrijeme komunizma. Kad pada komunizam, ta verska podjela ponovo bukti. To je činjenica i nemojmo preko toga prelaziti. Imate pismo Andrićevo iz 1929. godine gdje vidite na šta to sve liči. Dakle, ideja mladobosanaca naročito je isticana poslije 1918. Dakle, poslije ujedinjenja. Kada su svi južni Sloveni na ovim prostorima ušli u okviru Jugoslavenske državne zajednice, pa je tome dava ta prednost, pa je na neki način potiskivana ta podjela verska. I onda smo mi stekli jednu predstavu da je nje nestalo. Nje nikada, nažalost, nije nestalo. Tačno je da je jedan deo njih, mladih ljudi, recimo Nedeljka Čabrinovića, kada pitaju ko je i šta je, on kaže ja sam ateist. Iako je pre toga rekao da je srpsko pravoslavne vere. To je nesporna činjenica. Ali takvih ljudi je bilo jako malo u odnosu na stanovništvo na prostorima Bosne i Hercegovine. A treba, kad istorijski posmatramo jedan narod i jednu pokrajinu, mi moramo da vidimo njenu masu. Pojedinci su pojedinci samo.
Ovo što je rekao profesor Ljušić, da li se to može sažeti ovako da su mladobosanci pripadali većem broju svetova, ali samo jednom jedinom životu?
Ja moram da kažem da je Mlada Bosna i njena ideologija prosto utrkivala se sa svim onim narodima koji su nazivali se mladi. pa mladi Česi, pa mladi Italijani, pa mladi Hrvati, pa mladi Dalmatinci. Sad ovako, ne pravdam nimalo mladu Bosnu, ali ne može se praviti razlika. Veći doprinos u rušenju Austro-Ugarske imala je mlada Češka sa svojim Masarikom, jer su svi mladoposanci, ovi đaci, njegovi đaci. Dakle,
i posle kojeg izneveravaju taj mirni put.
Ali su počeli. Mlada Bosna je prošla kroz više faza i više naziva koji upravo sežu iz Praške škole. Dakle, ima prvo jedna postepenost.
Da.
Evolucija, ne revolucija. I ona ide jednom linijom do skoro blizu Prvog svjetskog rata. Ali se umeđu vremenu u njoj rađa napredne ideje, reformističke ideje, koje postaju...
Koje ideje, profesor Mikić?
Jedinstvo Srba i Hrvata.
A šta ćemo s Bošnjacima, muslimanima?
Izvinjavam se, ali to je ovo što mora... Sad je to dobra tačka, izvinjavam se, samo da vam dodam to. Dodirna tačka, ova dva pitanja. Da li je pred Prvi svjetski rat Bosna bila u strašnoj vjerskoj napetosti? Odgovor imamo kod Kalaja, koji je tada bio konzul prvo u Beogradu i ovdje, i koji je stvarao čitav sistem stvaranja nacije, a iza žita je skrivena teorija da muhamedanci bosanski treba da postanu hrišćani, ali katolici, a za Srbe svakako znamo da jednog dana moraju da budu katolici. Dakle, istina o dramatičnoj situaciji u Bosni, da je ona stjecište različitih praksa i različitih teorija, različitih načina ispovjedanja, je jedan dramatični moment koji ne može da izbriše ideju da je Kosovski zavjet bio jedna od kopči i zajednički mitološki ideja koje su oni imali svi na umu.
Dobro, da li je to jedna vrsta totalitarne neuroze koja uvijek ide na štetu drugog ili trećeg?
Pa ne postoji ni jedna teritorija koja je dramatičnija po toj definiciji kojoj nije, opet ponavljam, mi imamo mitsko mjesto na kome možemo da se socijalno udružimo. Ali mi danas imamo Bosnu i Hercegovinu u kojoj uvezena revolucija ide njenim jednim dijelom, a ne ide, ne izljeva se po ulicama jer nije dat znak iz Ankare i iz Turske. Znači, mi imamo praktično politiku koja nikad nije prestala to, izuzev ovog perioda kojeg ti spominješ, kako je to moguće da je Raja živjela do 92. Moguće, jer je hidraulički bilo potisnuta i nije imala pravo da se izjašnjava i da oslobađa svoje emocije.
A to je bilo i u prvoj Jugoslaviji.
Jedna je stvar, nemojte grešiti. Važno da se objasni, zato što mi govorimo opet u istorijskom smislu o relativno kratkom periodu. Dakle, do 1878. Dok Turska vlada Bosnom i Hercegovinom, ovdje postoji Milet sistem koji je klasična vrsta maltene apartheida. Dakle, postoje tri potpuno, odnosno četiri, ako ubacimo Jevreje, potpuno četiri odvojena vjerska društva. Austro-Ugarska, što ironija, uvodi embrion građanskog društva. I kroz tih 36 godina do atentata, naravno da se kompletna emancipacija nije mogla provesti. Naravno da su vjerske podjele još bile jake, ali je mladobosanska generacija počela te podjele da prevladava. I vi ako hoćete u biografiji Gavrila Principa, imate možda najljepšu metaforu toga. Njega kad ga kao dječaka od 10 godina vode prvi put u Sarajevo kod brata Jove koji drži pilanu u Hadžićima, i staju negdje na konak. I to je neko mjesto u kojem su muslimani većina. I oni tu trebaju da prespavaju. I tu su neki ljudi s Hesovima, neće onda spava pod Turcima sa istim krovom s Turcima. Nakon već 4 godine, oni zapravo, prvo ujedinjenje tih ljudi je ujedinjenje kada imaju štrajk u Sarajevu i kad biva teško ranjen i kasnije umire njihov drug Salih Šahinakić. Dakle, kad on odlazi u Beograd, s njim idu i Ibro Fazlinović i Đulaga Bukovac. Čovjek koji je, kako bi rekao, imao, što bi danas rekli, etničku distancu prema ljudima koji govore njegov jezik i koji su, kako bi rekao, dio iste kulture, istog svega, kao on, nakon 4 godine okreće za 180 stepeni. Ja mislim da je to važno. Naravno da je ta podjela nije mogla u tako kratkom vremenskom periodu da nestane, ali emancipacija je počela sa mladom Bosnom. I ta emancipacija koja se zbilja, ja zbilja vjerujem, ostvarila u periodu socijalističke Jugoslavije je počela tad. I nije slučajno da je socijalistička Jugoslavija...
Reći sad ovdje da je podjela u drugoj Jugoslaviji za vrijeme Tita bila jača nego u prvoj Jugoslaviji.
Ne, ja kažem da nije. Ja kažem da to... Pa, Znate li kad se podiže prva spomen ploča Gavrilu Principu u Sarajevu 45. 1. maja? Dakle, još Hitler nije ni kapitulirao. Da. 24 dana nakon što partizani ulaze u Sarajevo, oni javno na velikoj svečanoj tribini otkrivaju spomen ploču. Znate li koliko je trebalo Kraljevini Jugoslaviji? 12 godina. A i to je poluilegalno urađeno. Socijalistička Jugoslavija, to je samo naoko paradoksalno, mogli pričati, sa puno više i strasti, i intenziteta i želje nalazi svoje pretke u mladoj Bosni nego što je to nalazila Kraljevina Jugoslavija.
Što je opet, što nije neobično, zato što je pitanje socijalističkih ideja nije uvijek bilo vezano za ono što se zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Ali je značajno ovo što si malo prije rekao, da je ideja ujedinjenja dovela do tih formulacija koje nalazimo kod Dedijera jugoslovenski nacionalizam. I to, kako sam čitao ovih godina, tih knjiga dosta, postoji termin jugoslovenski nacionalizam.
Pa čak, su orjunaši bili to?
Pa, pazi, bili su prije svega srpski nacionalisti.
Ja.
Zašto su bili srpski nacionalisti? Zato što je 19. vijek zapravo bio vijek romantizma u svijetu. Kod nas postoji taj neznalački pristup svemu, pa i istoriji. Ti kad kažeš da je nekad neko bio nacionalista, pa to je u vrijeme mlade Italije, mlade Češke bio najpozitivniji predznak koji postoji. Danas on nije zgodan globalnoj sili jer im remeti tu njihovu namjeru da vladaju tržišno svim teritorijama, pa bio to narod ko mjesna zajednica ili imao 2 miliona ili imao milion. Da ne govorimo o komplikacijama i političkom kontekstu, zato sam namjerno malo privratio na današnje vrijeme. Turska je, Milet je bio princip vladavine, a u današnje vrijeme na ulicama zahvaćene tom socijalnom revolucijom u kojoj su izvođači radova u isto vrijeme zapalili 3 institucije, među njima i arhiv Austro-Ugarske i sve ono što, za što moraš biti obučen. Uopšte je tragična crta današnjeg života, što je revolucionarna snaga o kojoj ti govoriš, prenesena u aule obaveštajnih službi koje po Balkanu i na drugim mjestima imaju svoje trening centre i te se revolucije izvoze kao nekad jabuke i kruške, da ne kažem paradajz. Danas, na početku 21. vijeka, imamo potpuno obrnuti pristup revolucionarima i revoluciji. To su neki neugledni tipovi sa nekih fakulteta bezbjednosti koji koriste to gorivo koje postoji ne na osnovu onoga što jeste stvar autentična tradicija, nego nametanje tih revolucionarnih obrazaca. Pa je, kad sam ja studirao u Pragu, najgora stvar koja se mogla desiti je bilo nemojte izlaziti s ulice. Sjećate se rušenja stare Jugoslavije. Najviše su Hrvatska i Slovenija govorile ne može ulica da rješava stvar, to mora da se riješi drugačije. Pogledajte, velike sile su danas, one primjenjuju ulicu kao obrtni moment za onoga koji ne sluša, za onoga koji neće u NATO, za onoga koji ne želi da radi ono što oni hoće. A to gorivo postoji i kod muslimana, to se najbolje vidi na fudbalskim utakmicama, to je to gorivo tog simuliranog građanskog rata koji je već počeo i kod Srba i kod Hrvata. Dakle, kod istih onih koji su onomad mislili da mogu da stvore zajedničku državu. Zbog potrebe velikih sila nisu je stvorili ni tada, ni sada, zato što ona trenutno ne postoji. Jer nešto čega nema, ono je jednom bilo. Dakle, mi možemo da govorimo sa sjećanjem, sa sjetom, da se prisjećamo tih fragmenata historijskim u kojima je nečega bilo, ali možemo da govorimo o nečem što je danas zloupotrebljeno i nečem što danas ne koristi tim narodima, nego onima koji su i tada vladali nama i koji i dan danas vladaju nama.
Profesor, da se vratim jednom, vrlo kratko o tom nacionalizmu mlade Bosne. Nesporna je činjenica da su oni bili najvećim dijelom srpski nacionalisti. To je van svake sumnje. Da jugoslovenski nacionalizam, jugoslovenska ideja prodire, to je isto tako vrlo bitno, ali ona se ističe naročito posle 912. i pre svega 1914. godine. Najveći, da kažemo, najbolji možda dokaz toga jeste izjava Gavrila Principa da je Srbo-Hrvat ili Vase Čubrilovića da je Srbo-Hrvat. Ali tu nema Slovenaca, ljudi. To je to nepotpuna jugoslovenska ideja. Ali da su
Mraza.
Molim?
Imate mraza, jel?
Pa čekajte, pa ne, pazite. Od 25 ljudi koji su...
Ne, mislim, u mladoj Bosni. Pazite,
od 25 ljudi koji su učestvovali u Sarajevskom atentatu i koji su izvedeni na suđenje, među njima ima samo jedan musliman, mladobosanac, Mehmet Bašić, koji je uspio da pobegne, i dvojica Hrvata. Svi ostali su Srbi. To je nesporna činjenica. I što je tako nesporna činjenica da je, recimo, Vasa Čubrilović, ja ga pamtim, bio mi je i profesor i kolega, da, i poznavali smo se godina. Profesor. On je umro kao integralni Jugosloven. I mi se sjećamo da je umro godinu dana pre nego što je Jugoslavija rasturena. I govorili smo sebi svak, blago njemu što je umro godinu dana ranije, da ne vidi da je njegovo životno delo nestalo. Dakle, jugoslovenska ideja se počinje da u neku ruku pripisuje mladobosancima, naročito posle 1918. godine. Nemojmo u tome preterivati.
Dakle, dobro, ali ta ideja starija od bilo koje jugoslovenske države.
Čekaj, pa ideja jugoslovenska postoji od 1948. godine, ali ona ne razvijena. Srpska ideja je mnogo razvijenija.
Ne, to nije sporno.
I kad je u pitanju mlada Bosna i kao pokret, i kad su u pitanju učesnici u Sarajevskom atentatu, njih vodi pre svega srpska nacionalna ideja. Niste...
To u tom momentu nije toliko razdvojeno. To je u tom momentu i tadašnji srpski nacionalizam je integralistički. On uključuje i muslimane i katolike, i dubrovačke katolike. To je znači, vi govorite
u suštini... Nad nacionalnu crkvu.
Vi u suštini pravite terminološku razliku. I taj srpski nacionalizam o kojem vi govorite je, ako ništa, multikonfesionalan, ako ništa drugo.
Ne, ja ne sporim tu činjenicu da je kod tih srpskih nacionalista koji su učestvovali u Sarajevskom atentatu postojala... Pa dobro, ali sad pričamo o njima. Oni su nosioci, glavni nosioci mladobosanske ideje. Njihova tolerancija prema muslimanima i prema rimokatolicima je nesporna. Otuda kod Srba, nacionalista, i kod Srba koji pripadaju mladoj Bosni, pre svega postoji razvijena ideja prema i Hrvatima, i Slovencima, i muslimanima. Više nego što dolazi sa druge strane. To je nesporna činjenica i to mora se priznati.
Ali to pokušavam da kažem upravo. Čak i ako se kaže da su oni bili srpski nacionalisti, srpski nacionalizam 910. nije isto što srpski nacionalizam 990.
To je tačno. To je van svake sumnje. Ali mi govorimo sada o mladoj Bosni, a ne govorimo o 1990.
Postoji nešto što ste spomenuli, što je značajno što se u ovoj emisiji ne spominje, to je kolonijalni kontekst u kome se to dešavalo. Zašto je to opet značajno? Ja mislim da treba praviti te paralele i vidjeti savremenost na sličan način. Gubitak Kosova i osvajanje Kosova, to je nametanje tih obrazaca austro-ugarskih. Nije slučajno ovaj Clark pisao o tome da smo mi, Srbi, srušili transnacionalnu Austro-Ugarsku i tako se svrstavamo u red naroda koji su dali Bin Ladena. By the way, kad smo već kod toga, kad gledaš onog Mevludina kako je slobodno šeto ispred one američke ambasade, pitaš se kako je moguće da jedan terorista, da mu nije glava s ramena odletila. Vidiš da se tu nešto sasvim drugo izvodilo. Dakle, ideja o kolonijalizmu ne može da bude zaboravljena kao ni ideja da je 1913. Ferdinand na Kolumbije univerzitetu slušao predavanje nekog profesora Beređica koji mu je govorio o superiornosti teutonske rase, o superiornosti Germana i o potrebi da se ne stvaraju etičke norme tamo gdje ih ne može biti. U isto vrijeme se javlja taj antisemitizam, odnosno antikapitalistički refleks u katoličkim krugovima Beča. Javlja se gradonačelnik Beča koji se zvao Lueger, od koga je Hitler učio kasnije. I mi možemo da govorimo o jednoj političkoj grupaciji, o jednoj vrsti energije koja je rasistička, nacistička, antisemitska i u isto vrijeme antisrpska. Jer sentimenti koje miksamo u različitim vremenima. Ja sam se dogovorio sa načelnikom opštine Trebinje da dobijem neki kamen. Budala, vjerovao sam, pošto sam živio na zapadu, da verbalni dogovor znači i stvarni ugovor. Otišao sam na neku raspadnutu karaulu o kojoj Čorović piše, o kojoj kaže da iste te karaule su austro-ugarski vojnici u narednih 15 dana povješali najuglednijih građana, među njima i muslimana, negdje oko 55. Današnji gradonačelnik Trebinja izlazi i kaže, ljudi, Crbin, mi bi trebalo da obavijestimo Evropu, austrijsku ambasadu, karaula. Dakle, to nije tvrđava, to je najobičnija karaula. Zašto ovo govorim?
Polu srušena još.
Zato što postoji kontraenergija u srpskom nacionu koja je uvijek ide napred, ne znam kako će biti u budućnosti, protiv tog kolonijalnog recepta, odnosno recepta koji u svojoj smjesi ima i rasizam, i dokaz o superiornosti druge nacije nad svima ostalima, antisemitizam i na kraju dođemo i do antisrpskih sentimenata koji su živi svuda u svijetu. Razlozi za to su mnogostruki, ali postoji jedna svjetla tačka u tome i ona se zove Gavrilo Princip. Gavrilo Princip je djelovao u vremenu u kome je biti nacionalista bila prednost, jer je ono značilo intelektualno, socijalno i svako drugo buđenje, a njegov pucanj je bio pucanj meta koji je poletio iz te cijevi, za njega su se uhvatili, jer je postao i nadnacionalni, za njega su se uhvatili i Hrvati i bosanski muslimani.
Ali ga se sad odreču.
Danas ga se odreču i kad zoveš nekog iz Zagreba da dođe da ti priča ovdje o Prvom svjetskom ratu, čovjek ti najiskrenije kaže... Mi taj period ne obrađujemo. Oni nemaju stručnjake za prvi svjetski rat.
Mi ovdje često ističemo taj nacionalni moment koji je jako bitan. Međutim, postoji drugi, vrlo važan, to je socijalni moment. Gavrilo Princip je dečak jednog seljaka. I on zna kako se teško živi na selu. Ta osveta koju oni pominju tokom suđenja 1914. godine je osveta za težak život kojim živi bosanski seljak, bilo koje vere.
Šta je to, sukob bogatih i siromašnih?
Naravno, to je socijalni problem, težak socijalni problem. Pazite, agrarno pitanje u Bosni i Hercegovini nije rešeno sve do 1945. godine. Ni u vreme Kraljevine Jugoslavije nije rečeno do kraja.
Ja bih nastavio ovu svoju priču. Ja čak razmišljam da Austrija bar danas treba da se izvine srpskom narodu. Evo zašto.
To ćete teško dočekati, ali dobro.
To, evo zašto.
Kako?
Berthold... Najviše učestvovao u razbijanju Jugoslavije.
Berthold 12. godine neće da primi Pašića, a on posreduje preko Masarika da ga primi i da dođe...
Da se izbjegne rat, ja?
Da se izbjegne rat i da se dogovore i da kaže. Slušaj ti, gospodine ministre, tvoji podanici doleću kod mene i traže i oružje, traže sjedinjenje, traže ovo, traže ono. To piše Bilinski, zajednički ministar, ratni ministar. Drugo, profesor Ljušić zna da je Vladan Đorđević bio najveći austrofil u onom vremenu. Dakle, nije bio je rusofil, pa poslije...
Bilo puno Srba austrofila u to vreme.
Ne, nije prvo. Bilo puno, ali...
Ajde vi meni rastumačite kako to da su Srbi u Austro-Ugarskoj rado išli u Austrijsku vojnu akademiju u Wiener Neustadtu. Pa su bili čak i veliki činovi, pa ste imali von Počore, Borojevića, koji je bio feldmaršal.
Izvinite, pa Austro-Ugarska je i prethodno Habsburška monarhija ili Austrija uređena država. Aha. Ako vi živite u toj uređenoj državi, evropskoj državi, kao njen građanin, nemate mogućnosti da stvorite nacionalnu državu, vaš jedini mogućnost i način obrazovanja i vaspitanja je da idete u njihove škole. A pošto su Srbi vojnički obdaren narod, oni su išli u vojne akademije Habsburške monarhije. I nije nikakvo iznenađenje što 1914. godine najveći deo Habsburške vojske ili Austro-Ugarske vojske u borbama protiv Kraljevine Srbije su Sloveni, Hrvati, Srbi i da ne pričamo muslimani i ostali stanovnici koji žive na prostoru Habsburške monarhije.
Više na reci pijali prema Italijanima.
Zašto jedan Srbin koji živi u Habsburškoj monarhiji ide u Habsburšku akademiju vojnu? Pa to je sasvim normalno i prirodno. Ne vidim razloga zašto bi sad to bio neki
problem. Ali s jedne strane imate to, a s druge strane imate mladu Bosnu.
Mlada Bosna, pa to se ne može upoređivati, izvinite. To se ne može upoređivati.
Uglavnom Dalmacija
i Bosna. Ne, jedni i drugi su Srbi.
Dalmacija i Bosna su generalno
Srbi,
puno bile...
Jednu deceniju.
Dalmacija i Bosna su bile puno sklonije buntu nego Slavonija i Vojvodina. Kad se gleda, to se tačno vidi i u Slavoniji i Vojvodini.
Dobro, možda... ali bilo je Srba oficira Austro-Ugarske vojske iz ajde da kažemo, Bosne.
Bilo je iz Bosne, ali bilo. Pa vi kad gledate ono... Nedavno je objavljen jedan putopis.
Vi znate onu anegdotu na Solunskom frontu? S jedne strane srpski vojnici, s druge strane austrougarski vojnici. I Srbi kažu, Austrougari, predajte se, a ovi iz austrougarskog rova dobacuju i kaže, Srbi iz Like se nikad ne predaju.
Ne, vi to toga imate i na
Može
Drini.
Može biti anegdota, ne, ali...
Pazite, toga imate i na Drini 914.
I do, u Vojvodini, gore sve.
Da.
To čak ima u ovom našem filmu Marš na Drini koliko hoće.
Da,
jeste,
da.
Ali to su...
Ja bi još...
Možda je karikaturalno, ja ali... ali...
Nije karikaturalno, to je tragično.
Ja bi još jednu stvar spomenuo.
Jer, pazite,
nema rata dok ne dinje ruku brat na brata. Da.
Najveći deo Austro-Ugarske vojske iz 914. Godine su, su slovenskog porekla. To je ljudi sa prostora Balkana. Dakle, mi ćemo se 1918. Godinu ujediniti, a 914. 918. Smo krvarili u ratu jedni protiv drugih.
Pa da, Crnjanski od 918. Bio austro-ugarski vojnik i on...
Ja bi još jednu stvar spomenuo.
Do 918.
Pa dođe do 918. On kad upoznaje, on sreće prvi put srpske vojnike u nekom bordelu u Temšvaru. nakon što se vraća mater u Ilancu. I onda on onako pomalo i gubitnički njima kaže onaj, pa eto svaka čast, nek ste probili front, a on njemu kaže šuti, brate, okilavilo se.
Znači, to je taj teritorijalni libido kod srpske vojske.
No, ja mislim da tu postoji nešto što je, mi smo sad govorili o naciji, o socijalnosti tog pokreta i onda smo došli do te tačke nadnacionalnosti koja je sudbina razvoja i evolucije svih naroda na svijetu, samo. Što u ovom slučaju postoji, vraćam opet na početak, metak koji je ispaljen, on je najniža tačka dogovora među tim narodima i on ne uspijeva da ih poveže, ne uspijeva da ih poveže ideološki, hiljade razloga, ne uspijeva da ih poveže istorijski i ne uspijeva da ih dovede do stvarne autonomije. Pa je pitanje današnje Bosne i Hercegovine i njenog opstanka zapravo duboko zaptiveno o istinu o njoj. Istina o Bosni i Hercegovini ne mora bude istina o srednjevjekovnoj državi. Ona može da se tretira u posljednjih 200 godina i da se vidi šta je u njoj sve bilo dominantno i kako je ta ploča stavljana, skidana i šta je u tim fragmentima istorijski u međuvremenu se dešavalo i onemogućilo taj zajednički život. Do toga da je vjera svih, izuzev onih koji žele da majorizuju, koji sad navodno uvode temu multietičnosti na bazi majorizacije koje ova druga dva narodne, vidjeli ste da su Hrvati već u svom parlamentu rekli ako dođe do bilo kakve promjene Daytona, mi tražimo etnički čistu, odnosno etničku teritoriju za Hrvate. Znači, postoji usud koji je kao neka sudbina koja lebdi nad tim narodima, koja ne dozvoljava da se taj metak istumači, da se taj period uzme u obzir kao nacionalni pokret koji je imao svoje elemente nadnacionalnosti, koji je bio borba protiv kolonizatora, tvrdim odgovorno da smo mi danas ušli u novu fazu nove kolonizacije svijeta i da je Kosovo najbolji primjer načina na koji jedna kolonijalna sila dolazi i oduzimati, kao što je za vrijeme Minhenske krize u Sudetima došao neko i otkino komad i rekao to je sad moje, odnosno to je onoga koga ja želim.
Što je tu važno, što ja mislim da se stavi još malo geopolitički stavi u okvir. To što ste rekli sad je nostalgija za transnacionalno Austro-Ugarskom. To se isto ne može odvojiti od nekih kulturoloških kretanja u doba završetka hladnog rata, kad preko pisaca kakvi su Kundera, Česlav, Miloš i tako dalje, se pokušava ideja Austro-Ugarskoj kao nekom multikulturnom raju naknadno u svrhu odvajanja Češke, Slovačke, Poljske od Rusije iskoristiti. A i tu je uvijek vrlo važno potencirati ovaj socijalni moment. Jer koliko god je tačno da je Beč 910. Bio grad Freuda, Kokoške, Wittgensteina, ne znam tih, kako bi rekao, ključnih figura zapadne civilizacije, isto tako, samo ne znam, 12 sati vožnje...
Da li civilizacija postoji kao analitička kategorija uopšte?
Su u Bosni još uvijek netovi. Dakle, bukvalno, znači, u istoj državi imate tu Freuda i Wittgensteina, a vamo samo preko Save imate kmetove, što nigdje u ostatku Evrope, osim ovih otomanskih dijelova, nemate već od Francuske revolucije u najmanju ruku. Taj socijalni moment i ako postoji taj nadnacionalni, nadetnički moment južnoslavenski, on je isto između ostalog generisan koliko nacionalno, toliko i socijalno.
Ali su kmetovi uglavnom bili...
Naravno,
Srbi.
I muslimani u Austro-Ugarskoj.
Malo.
Recite pa.
Ja ne bih voleo da ovu emisiju završimo, da ne dobijemo bar nekakvu završnu priču o onome što mladobosance nazivaju teroristima. I ne znam s kim i s čim više ne porodi. Mladoposanci kao atentatori, oni su izrasli prosto iz austrijskog društva koja je revolucionarni deo njegovog društva, ono što se zove radnička klasa, zaključala, jednostavno zatvorila sa svojim programima u austro-ugarskim, pa onda i na teritoriji Bosne i Hercegovine, i gde su na čelu radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini bili stranci, dakle strani naseljenici. I do revolucije nije moglo doći ova. I onda su oni, revolucija, evo, ona obara režime.
I onda je to Gavrilo Princip presekao sa metkom.
Naravno, onda su se pribegli atentatima. Da. Međutim, i atentatori, atentator na Franju Josifa, Talijan u Trstu, je danas nacionalni junak i ima svoju ulicu u Trstu i tako
dalje.
Pa i Gavrilo Princip je nacionalni junak.
Molim vas, kada je Đinđić došao na vlast, izvinjam se, u Gornjem Milanovcu je gradonačelnik ukinuo ulicu koja se zove Gavrilo Princip. Znači, u našem narodu...
Kako to tumačimo?
Tumačimo zato što vrlo često veliki obrti mnogo idiota dovedu na
pošu. Podanički mentalitet.
I još bi jednu stvar...
To nije iščililo kroz generacije.
Još bi jednu stvar...
Zato će on za Vidovdan ovdje biti proslavljen kao pravi nacionalni junak. Junak koji je...
On je to već postao.
Da li će ga Srbija proslaviti?
On jeste.
On jeste u narodu to što jeste. Doduše više i narod se menja.
Su skinuli ploču.
Jesu.
U gradu u kome je poveo ta sva tri naroda tim pucnjem u bolji život.
Ali ne narod. Skinuo je neko ko je zadužen bio da skine. Politika, ajde.
Dakle, politička istorija.
Još jednu stvar. Rekao sam ono malo pre... U rušenju Austrije učestvovali su više Česi, Masarik i tako dalje. Mislim da su u rušenju Austrije kao monarhije, Mađari, dualističke, rušili Mađari, plašeći se trijalizma.
A ko je srušio Habsburšku monarhiju?
Srušila se sama. Onda.
Nije tačno. Srušio je srpski vojnik koji je otišao do Alpa. Izvinite, 1918. godine Habsburška monarhija je srušena zahvaljujući srpskom vojniku koji je nesmotreno otišao do Alpa, a nije imao potrebe to da čini.
Ja govorim o početku rata.
Znači, vi ste bili za skraćene granice.
Skraćene granice je bilo realnije.
Ja govorim o početku.
Ono što je Vojvoda Mišić predlagao.
Znači, Srbija do Beča, nije do Tokije.
Ovo je bila emisija iz serijala Rat za civilizaciju, Radio Televizije Republike Srpske, ovde iz Andrić grada.